Дзярждэпартамент США апублікаваў штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце. У справаздачы сцвярджаецца, што ў мінулым годзе беларускія ўлады абмяжоўвалі свабоду прэсы, слова, сходаў, асацыяцый і рэлігіі, а тыя грамадзяне, што карыстаюцца беларускай мовай, падвяргаліся дыскрымінацыі. Цяпер у нас на сувязі юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч, з якім мы і пагутарым пра моўныя праблемы на тле міжнародных актаў аб правах чалавека. Добры вечар, Валянцін.
Добры вечар.
Як вы ацэньваеце факт, што ў справаздачы дзяржаўнага дэпартаменту ЗША згадалі пра дыскрымінацыю Беларусі людзей, якія карыстаюцца беларускай мовай?
Вядома, мы ацэньваем гэта станоўча, таму што такія факты сапраўды ёсць, мы іх назіраем штогод, і гэта праблема сапраўды турбуе праваабаронцу Беларусі, прыватнасці праваабарончы цэнтр «Вясна».
Валянціна, а беларускія праваабаронцы наогул адсочваюць гэты аспект моўны, і як вы ацэньваеце беларускае заканадаўства аб мовах і яго выкананне ў Беларусі?
Безумоўна, адсочваем. Штогод мы складаем аналітычны агляд па сітуацыі з правамі чалавека, і заўсёды пэўную частку гэтага агляду прысвячаецца праблемам дыскрымінацыі, і ў тым ліку дыскрымінацыі па моўнай прыкмеце. Не быў выключэннем і агляд, які на сёння апошні выйшаў за 2008 год, дзе таксама гэта праблема адзначаецца. І найперш мы адзначаем тое, што само законадаўства Беларусі, якое рэгулюе ўжыванне двух дзяржаўных моваў, не стварае сапраўдных механізмаў для рэалізацыі роўнага статуса гэтых моваў. Паводле артыкула 17 Канстытуцыі дзяржаўнымі мовамі з'яўляецца беларуская і руская. Само пытанне ўжывання мовы рэгулюецца законам аб мовах, але рэдакцыя 98 года, якой ён быў выкладзены ў новай рэдакцыі, на жаль, на дадзены момант такіх механізмаў, якія б забяспечывалі роўнасць статус гэтых моваў, не ўтрымлівае. І гэта прыводзіць на практыцы да таго, што людзі, якія карыстаюцца беларускай мовай, сутыкаюцца з простай дыскрымінацыяй.
Валянцін, а на якіх міжнародных прававых актах грунтуюцца беларускія праваабаронцы, калі сцвярджаюць, што правы беларускамоўных у Беларусі парушаюцца?
Найперш мы апелюем да міжнароднага пакта грамадзянскіх і палітычных правах, это артыкул 26, які гаворыць пра тое, што павінна быць забяспечана законам абарона ад дыскрымінацыі, па якой б не было б прыкмеце, у тым ліку і па прыкмеце мовы. На жаль, так атрымліваецца, што на сёння ў Беларусі беларускамоўныя грамадзяне, можна аднесці іх тым ліку і да моўнай меншасці, таму што гэта ёсць пэўная ўнікальнасць сітуацыі Беларусі, тое, што мова тытульная, мова нацыі, той жа час карыстаецца ёй не такая вялікая колькасць адносна да рускамоўных. І гэта нараджае пэўныя праблемы, але паводле Канстытуцыі закона гэтыя мовы маюць роўны статус, таму павінна забяспечана быць дзяржавай гэта роўнасць для грамадзянаў у стасунках, тым ліку з дзяржаўнымі установамі.
Валянціна, дык як на Захадзе рэагуюць на тое, што вы прыцягваеце ў сваіх справаздачах увагу менавіта да мовы, да парушэння правоў беларускамоўных? Як там наогул ставяцца да моўных праблемаў у Беларусі?
Ёсць пэўнае неразуменне гэтай праблемы, таму што звычайна ў справаздачах праваабарончых арганізацый з іншых розных краінаў звяртаюць увагу на дыскрымінацыю нацыянальных меншасцяў ці моўных меншыняў. І людзі, якія цьмяна і альбо кепска ведаюць сітуацыю ў Беларусі, на першы погляд могуць здзівіцца, таму што Беларусь і беларуская мова, па ідэі, мусіць быць карыстальнікамі этой мовы, мусіць быць большасць насельніцтва. Але сітуацыя складаецца такім чынам, што паводле законадаўства, калі растлумачваць сутнасць праблемы, напрыклад, няма гарантыі тога, щоб дзяржаўны орган абавязаны адказваць на зварот грамадзяніна на той мове, на якой ён звярнуўся. Напісана ў законе альбо па-руску, альбо па-беларуску, што на практыцы прыводзіць, што адказы выключна на рускай мове. Тое, што закону па-беларуску фактычна на сёння няма. Ні мясцовых органаў самакіравання, ні дзяржаўных органаў кіравання, няма кодэксаў. Дзяржаўны эфір фактычна па-руску. Калі растлумачваць гэту праблему ў такім аспекце, то тады, канешне, разуменне ёсць.
Ну і якое выйсце з гэтай сітуацыі бачаць праваабаронцы? Якое рашэнне вы прапануеце?
Ситуація на сьогодні, як мені подається, досить критична, тому що білоруська мова не внесена в спис мов, яким погрожає зникнення на сьогодні ЮНЕСКО. Ось. І я меркую, що без програми однослової урада тут ситуацію буде тяжко виправити. І, як подається, тут мог би бути шерех мероприємств. Найперше, це забезпечення справді рівного статусу білоруської мови. Це значить, що гэты принцип, нехай себе и коли возьмем за основу то, что есть две державные мовы, мусит отповедать сусветному принципу билингвистичных краин. Это значит, что все повинно быть поровну. Мусит быть телеканалы державные, белорусскомовные цалком. Это значит, что, например, коли два русскомовных канала, значит два белорусскомовных канала. Эфир радио так само мусит быть на полову на ровных ступені по білоруську і по руську. Всі закони, всі кодекси, які приймаються державними органами керування, повинні прийматися виключно на двох мовах дублюватися. Це значить, що державні чиновники обов'язані будуть відказувати на звороти і інші стосунки з громадянами на той мові, на яку вони звертаються. І я, наприклад, так само лічу, що можна в зв'язку з тим, що білоруська мова опинулися вельми тяжким зараз на сьогодні становищем в шеренгу різних причин і околичностей, примінити так само і так звану становищу дискримінацію, як це називається в міжнародному нормі, це значить певні привілеї для певних особ, які сприяються дорожчанню мови. Я маю на увазі, наприклад, невеликі доплати наставникам в школах, які працюють на білоруській мові, викладчикам в університетах. Вельми важно створити спираємність едукації, щоб школьники могли потім поступати на білоруській плині, білоруськомовній плині в університетах. І я думаю, що, може бути, навіть можна було б створити однослову раду, яка б сочила за виконанням законодавства об мовах і менавіта ровності цих мов. Ну і нарешті, не тільки все залежить, звісно, від урада і від законів, а так само і від нас самих. Тому я думаю, що нам, білорусам, треба накладати намагання, щоб мова заховалася, і найперше заховалася дякуючи ужитку у повсякденному житті, найперше в сім'ях. Це саме основне, тому що коли на мові говорять в сім'ях, це значить, що і вона буде жити, тому що мова живе тільки тоді, коли на неї говорить її носьбіти. Інакше потім вона може просто зникнути.
У нас на сувязі був юрист правооборончого центру «Вясна» Валянцін Стефанович. Дякую, Валянцін, за гуторку.
Дякую.